Dobrý večer, milí přátelé a příznivci akutních střet. Dovolte mi, abych vám hned na úvod popřál mnoho dobrého do nového roku 2022 a abyste nám i nadále zachovali svoji přízeň a potkávali se s námi na této platformě každou druhou středu. Máme již pro vás připravenou celou řadu zajímavých témat, tak nás nezapomeňte sledovat na Facebooku či našich webových stránkách akutně.cz. S dnešní problematikou se dle mého názoru potkal každý z nás, ať už na službě na urgentní příjmu, či v rámci běžné lůžkové péče. Jedná se o problematiku krvácení z horní části gastrointestinálního traktu. V dnešní akutní středě si tento problém rozebereme z pohledu jak internisty, tak radiologa. A je mojí milou povinností představit vám dva naše dnešní speakery. Prvním je pan doktor Martin Harazim z interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně a ten bude zastupovat interní pohled na danou problematiku a druhým je pan doktor Jakub Ústý z kliniky radiologie a nukleární medicíny rovněž ve Fakultní nemocnici v Brně. Ještě předtím, než předám našemu prvnímu speakerovi slovo, bych ve stručnosti rád shrnul pravidla našeho webináře. Náš webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení na našich webových stránkách pro ty z vás, kteří nestihnete celý tady s náma online. Pokud budete chtít klást dotazy, v což pevně věříme, tak využijte platformy Slido, stačí, když do Google napíšete slido.com a hned v úvodu té stránky na vás vyskočí černý čtvereček, do kterého zadáte AS jako akutní středa 32, což je pořadové číslo dnešní akutní středy a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr přednášek já rovněž budu promítat na vašich obrazovkách QR kód, který vás do tohoto diskuzního fóra vpustí rovnou. Takže budeme se těšit na bohatou diskuzi a nyní již mojí milou povinností je předat slovo panu doktorovi Harazim, který bude naším prvním speakerem. Doktore, prosím, je to vaše.
Já moc děkuju za slovo a rovnou se pustím do přednášky, abych nemarnil čas a využil ho plně. Tak těch důvodů, proč pacient může krvácet z horní části zažívacího traktu, může být celá řada. Přibližně 50% těch krvácení je krvácení z ulcerací, ať už ze žaludku nebo z duodena. Část jde na vrub hemoragické gastropatie. A ta část, které se bojíme nejvíce nebo představuje největší výzvu stran, řekněme, toho terapeutického managementu, je krvácení varikózní, které tvoří přibližně 10% krvácení z horní části gastrointestinálního traktu a je zatíženo relativně značnou mortalitou. Tam, kam můj anatomický model nesahá, někde tady je trajcovo ligamentum, které představuje tu hranici mezi horní a dolní částí zažívacího traktu a také v podstatě představuje takovou hranici mezi internou a chirurgií, protože pokud krvácí pacient od trajcova ligamentu směrem vzhůru, tak je z naší strany velká snaha chirurga do managementu krvácení příliš nezavzít. Přesto se nám to nepodaří u asi 2% pacientů. A naopak, pokud ten nemocný krvácí od trajcova ligamenta směrem dolů, tak zase z naší strany je velká snaha to takového pacienta těm chirurgům naopak do péče předat. U většiny těch nemocných, kteří krvácí z horní části gastrointestinálního traktu, tak se to krvácení projeví černou mazlavou stolicí, kterou nazýváme meléna. A u menší části nemocné je potom ten zážitek doplněný ještě o krvácení čerstvé krve, tedy hematemezu. Ta meléna je důkazem toho, že ten nemocný krvácel nemusí se jednat o pokračující aktivní krvácení. Naopak ta hematemeza je jakousi evidencí o tom, že krvácení ještě stále může probíhat. Tím důvodem, proč bychom se měli o našeho krvácícího pacienta obávat, zcela jistě není jenom hodnota hemoglobinu v krevním obraze, protože pokud za vámi přijde nemocný, který přijde po svých, bezdušnosti, a z laboratoře vám hlásí hemoglobin 40 gramů na liter, tak zcela jistě není v tak velkém riziku nějaké další deteriorace jako nemocný, který má centralizaci oběhu, je hypotenzní, s kolapsovým stavem a v laboratoře vám klidně můžu hlásit tu hodnotu hemoglobinu dvojnásobnou a přesto je tady potenciálně větším ohrožení. To znamená těmi rizikovými faktory, podle kterých bychom se tedy měli obávat o naše nemocné a který, které jsou jakoby těmi rizikovými pro další vývoj, tak jsou jednak klinické známky pokračujícího krvácení, určité hemodynamické atributy, ať už hypotenze, kolapsový stav. Zcela jistě pro stratifikaci rizika lze využít sonografické vyšetření, včetně zhodnocení náplně žaludku, jako potenciálně rizikovou faktoru pro aspiraci, například při následném endoskopickém vyšetření. A určitě se nám bude manažovat koagulopatie způsobená warfarinem poněkud jednodušeji u pacienta, než u toho, který užívá přímé inhibitory trombinu, kde ta korekce té koagulopatie bude trochu svízelnější. V rámci terapeutického managementu já začnu matematickým vzorcem, který vám má v podstatě předestřít a ukázat, že v trubce, která je krátká a široká, lze dosáhnout většího průtoku než v trubce, která je delší a užší. Což znamená, že pro to základní zajištění pacienta obvykle zajišťujeme nejprve přístup do cévního systému, lze úplně bohatě nám stačí využít některou z periferních kanyl dostatečného kalibru a není vždycky potřeba ztrácet čas snahou o zřízení centrálního žilního přístupu. U nemocných, kde se nám nedaří dosáhnout nebo zajistit přístup do cévního systému, lze určitě využít některé z alternativních možností. Tady mám zobrazenou tu, která je obvykle výsadou spíše té přednemocniční péče. Určitým sporným bodem v rámci diagnosticko-terapeutického managementu někdy bývá zavedení nazogastrické sondy, což má sebou nese určité výhody, ale naopak i některé nevýhody. To znamená, v okamžiku, kdy zavedete nazogastrickou sondu a z nazogastrické sondy vám otéká červená krev, tak máte relativně dobrou evidenci a vysokou specificitu toho, že krvácení nejspíše dále probíhá, zároveň jste schopni derivací žaludečního obsahu dosáhnout snížení rizika aspirace a eventuálně i zpřehlednit třeba endoskopistový terén při následné endoskopii. Na druhou stranu to, že krev nevidíte v nazogastrické sondě, nemusí být známkou toho, že nemocný nekrvácí a můžete samozřejmě i poranit eventuálně ty varix nebo naopak rozkrvácet u takhle rizikové nemocného. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že pokud před vámi stojí nemocný nebo spíš leží, u kterého nevíte, jestli krvácí, spoléháte se na jeho anamnézu, nemáte žádné potvrzení toho, že krvácení dál probíhá, máte známky toho, že například žaludek je naplněný sonograficky, tak je spíše s výhodou tu nazogastrickou sondu zavést. Naopak, pokud člověk má jasnou hematemezu, vy víte, že dál krvácí, tak nechcete varix poranit, tak lze se jistě obejít i bez této procedury. Tady je základní přehled té lékové složky terapie. Obvykle začínáme tedy u tekutinové léčby. Pokud se týče volby tekutinové terapie, tak ten souboj mezi radikálními koloidisty a radikálními krystaloidisty už byl dobojován, koloidisté byli poraženi, a tudíž při té tekutinové léčbě určitě není potřeba nikde schánět škrob ani želatinu a určitě u většiny těch pacientů nebo téměř všech pacientů lze podat zcela bezpečně balancovaný krystaloidní roztok, který je téměř jedinou odpovědí na to, jakou tekutinu podat u krvácejícího pacienta. Co se týče množství, já jsem tam schválně měl napsané optimalizace volémie, protože zvlášť u managementu varikózního krvácení, pokud podáváte jednu krevní transfuzi za druhou, mražené krevní plazmy, cílíte na tlak 120 systoly, což řada těch cirhotiků nedosahuje ani v nejlepší formě, tak ta vaše byť bohulibé, nebo to vaše byť bohulibé úsilí mnohdy není provázeno stázou krvácení, ale naopak zvýšením centrálního žilního tlaku, zhoršením koagulopatie, a provokací dalšího, tedy varikózního krvácení, které, jak připomínám, krvácení žilní. No, takže určitě není potřeba resuscitovat a opravdu podávat nadměrné množství tekutiny nebo transfuzních přípravků. Tím transfuzním prahem, který je obvykle dostatečný pro většinu našich nemocných, je hemoglobin 70 gramů na litr a není potřeba cílit na vyšší hodnoty. A důležitou součástí managementu pacientů s krvácením proti varikózním tak je podání buď somatostatinu nebo terlipersinu, tedy preparátů, které mají vazokonstrikční účinek na splanchnicus. A donedávna, nebo ty preparáty jsou velmi, velmi podobné, co se týče nežádoucích účinků na to splanchnické řečiště a také co se týče mortalitního benefitu pro ty nemocné. Donedávna to použití somatostatinu bylo limitováno spíše ekonomicky, jeho vysokou cenou. U terlipersinu spíš využíváme to jeho efektu na centrální nebo teda na střední arteriální tlak a periferní vazokonstrikci, ale v dnešní době to ta ekonomická stránka věci a tady to finanční, ta finanční náročnost je u těch pacientů, tuším, podle posledních informací srovnatelná. Kyselina tranexamová u pacientů nejspíše velký benefit neskýtá podle recentních poznatků ze studie HALTIT, tak její podání nepředstavuje nějaký větší benefit pro pacienty a nedosahujeme větší zástavy krvácení. Pokud nemáme potvrzenou například nějakou fofibrinolýzu, tak opravdu je možné se obejít bez tranexamové kyseliny. Bez čeho bychom se ale obejít neměli je určitě podání blokátoru protonové pumpy, nejčastěji asi omeprazolu, který podáváme, a to jak ve formě toho iniciálního bolusu, tak potom následného kontinuálního podávání. Ta aktuální doporučení hovoří o kontinuální dávce 8 mg za hodinu. Na druhou stranu máme relativně bohatou evidenci o tom, že lze využít i to bolusové podání a nemusíme se rozhodnout pro ten kontinuální způsob. Určitě k managementu krvácení patří i korekce koagulopatie, a to jednak navozené léky, které nemocný užívá, znamená využití některých antidot nebo vitamínu K u warfarinu. Tím, čím se můžeme řídit velmi často tady u korekce koagulopatie, jsou klasické koagulační časy, hladiny fibrinogenu, antitrobinu, což je problematické ale u pacientů, kteří mají cirhózu, kde bohužel ty klasické koagulační časy INR a PTT nejsou příliš dobrými rádci pro vedení terapie. Nemůžeme se na ně spolehat a ta orientace podle nich je velmi svízelná a komplikovaná, protože nemusí vůbec nic vypovídat o té koagulační kaskádě u konkrétního nemocného. A z výhodou těchto nemocných je využití viskoelastických metod, ať už TEGu nebo Rotemu, který je asi v naší republice tuším daleko rozšířenější. Tady mám zobrazené některé klasické vzorce toho, jak může ten obraz těch viskoelastických metod vypadat. A zároveň dole mám ty ukazatele, kam zhruba cílíme naše terapeutické úsilí v rámci ať už podávání trombocitů, kde u pacienta s pokračujícím krvácením se snažíme dosáhnout hodnoty aspoň 50x10^9 fibrinogenu nad gram a půl, teda nad gram a půl, i když zase máme evidenci o tom, že možná vyšší hodnoty jsou pro pacienty výhodnější. A samozřejmě lze podat v rámci té reverze koagulopatie buď tedy krevní deriváty ve formě například protrombinového komplexu, anebo mraženou krevní plazmu, která má zase tu nevýhodu jak objemovou, tak imunologickou. Zároveň pokud podáváme větší množství transfuzních přípravků, je dobré nezapomenout na to, že je potřeba hradit hladinu kalcia nebo hladit kalcémii. A rovněž máme z poslední doby relativně dobrou evidenci na to, že podobně důležitým prvkem pro koagulační kaskádu je kromě kalcia také magnézium, takže i podání magnézia pro tyhle pacienty může být výhodné a určitě bezpečné. U varikózního krvácení tak rovněž je dobré nezapomenout na podání antibiotik, a to z důvodu toho, že aktivně probíhající infekce může být pro tím provokačním faktorem pro krvácení, a zároveň probíhající krvácení je rizikové pro rozvoj infekcie, nejčastěji nespontánní bakteriální peritonitidy. Rovněž evidence v tuhle chvíli je na to, že těmi výhodnými preparáty může být buď cefalosporin nebo chinolon, na druhou stranu stran nežádoucí účinků, ten se ty misky vach jednoznačně tedy propagují nebo ukazují, že ten cefalosporin, podání cefalosporinu třetí generace je spojeno s menším množstvím těch nežádoucích účinků. Rovněž velmi často, ať už z diagnostických nebo terapeutických pohnutí, tak sáhneme k endoskopickému vyšetření. Když tady se budeme to řešit konzervativně a využijeme ty terapeutika, která jsem už ukázal u řady pacientů, dojde ke stáze krvácení, tak endoskopie nám může přinést velmi dobrou stratifikaci rizika. V případě krvácení s ulcerací nevarikózního, tak velmi často používáme tady tuhle foristovou klasifikaci, která jednak popisuje tu danou lézi krvácející, zase jedná o arteriální krvácení nebo naopak vřet třeba bez stigmat, což nám může opravdu velmi dobře stratifikovat riziko i riziko rebleedingu. A zároveň tu endoskopii využíváme v rámci našeho terapeutického úsilí. To znamená, lze tu lézi opíchnout například ředěným adrenalinem, zároveň lze naložit klip, buď jeden nebo vícero na tu danou lézi. A v případě varikózního krvácení, tak lze zase speciální jehličkou se sklerotizačním roztokem, tedy ten varik sklerotizovat, anebo to, co je jednoznačně preferované v případě tedy varikózního krvácení, je snaha o ligaci, to znamená naložení ligačního kroužku na varix, který je ischemizovaný a tudíž potom nekrvácí. Takhle to zhruba vypadá v praxi, to jsou obrázky z endoskopie, kde je naložený ten ligační kroužek na varix. V případě, že se takhle nedosáhneme, nebo endoskopicky se nám nedaří zastavit krvácení a krvácení dále pokračuje, tak obvykle nezbývá nic jiného, než zavést balonkovou sondu, nejčastěji Sandstaken Blackmoorovou, která má balonek jednak gastrický a jednak jícnový, který v pořadí tedy nejprve toho gastrického nafoukneme, posléze tedy ten jícnový a tou kompresí sliznice těmi nafouknutými balonky se snažíme tedy dosáhnout té stázy krvácení. Jistou alternativou nebo eventuálně i další možností, pokud nejsme úspěšní, tak je Danishův stent, který můžeme využít, což je vlastně expandabilní stent, který se rozvine v jícnu. Tady mám některá data, která jsou od výrobce, ta realita a té komparace moc nemáme těch dat, ale ta realita asi nebude možná tak jednoznačná. Tady výrobce dokumentuje, že množství podaných transfuzí je významně menší u Danishova stentu, zároveň množství nežádoucích účinků a vyšší efektivita při zástavě krvácení. Tak určitě ten Danishův stent nebo představuje relativně dobrou alternativu. V okamžiku, kdy to krvácení z těch varixů je suprakardiální, v okamžiku, kdy ten varix je někde lokalizovaný pod kardií, znamená ten Danishův stent nelze využít a tam spoleháme na tu balonkovou sondu, nejčastěji tedy tu Sandstakenovu. V případě, že ani žádná z těchto možností, o kterých jsem mluvil nebo ukázal, nevede k tomu, že bychom to krvácení zastavili, krvácení dál pokračuje, tak je výhodné sáhnout po externí pomoci příteli na telefonu, a to tedy buď ve formě tedy intervenčního radiologa nebo chirurga, tak já toho teďka využívám. Volám si na pomoc tedy intervenčního radiologa a děkuju za pozornost.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci. Připomínám, že můžete diskutovat již nyní a než v našem akutním studiu se nahraje druhá přednáška od druhého speakera, kterým bude pan doktor Hustý a bude zastupovat, jak už bylo řečeno, radiologický pohled na tuto problematiku.
Tak, dámy a pánové, dobrý večer. Pardon. Tak, dámy a pánové, dobrý večer ještě jednou. Chtěl bych úvodem poděkovat celému portálu Akutně a jmenovitě tedy Petrovi Štouračovi za pozvání a
příležitost vystoupit, jak jsem si zjistil, v tomto renomovaném večerním pořadu a zejména tím za příležitost vás nějakým způsobem seznámit alespoň s malou výsečí práce intervenčního radiologa. Navzdory tomu, že zasahujeme co by intervenční radiologové do poměrně mnoha oblastí medicíny, do mnoha medicínských oborů, tak pořád takové to povědomí o intervenční radiologii je relativně malé a proto mi dovolte úvodem jenom takový malý úvod do intervenční radiologie. To, že si budeme v následujících minutách mít o čem povídat, na to mají obrovskou zásluhu tady tito dva pánové, ten černobílý je pan profesor Charles Dotter, Američan, který v téměř před 60 lety poprvé vyslovil tu v té době velmi revoluční myšlenku, že on byl angiografista, že ten angiografický katekr nemusí sloužit nutně jenom jako diagnostický nástroj, ale že by při prostě představivosti sloužil i jako chirurgický nástroj, což v té době byla velmi revoluční myšlenka. Všichni se mu velmi vysmáli, zejména chirurgové, ale to netušili, co je za pár měsíců let čeká. A ten druhý pán je pan profesor Reš, což byl plzeňský rodák, který poté taky emigroval, který poté emigroval do Ameriky a spolupracoval právě s panem profesorem Dotterem. A ten je to téměř, jsem si všiml, kdybychom měsíc počkali, tak je to přesně 50 let, kdy publikoval první článek o selektivní arteriální embolizaci jako nové metodě pro kontrolu akutního gastrointestinálního krvácení. Takže nám to vyšlo takhle pěkně téměř na 50. leté výročí. No, od dob těchto dvou pánů samozřejmě intervenční radiologie urazila velký kus cesty od jejich primitivních, teda nejprve na tu dobu sofistikovaných, ale z našeho pohledu primitivních instrumentárií a přístrojů, došlo k velkému, zejména technickému rozvoji a je jednak přístrojů, kdy máme velmi dokonalé angiografické přístroje, které nám umožňují třeba 3D zobrazení, precizní navigaci všech výkonů, modifikované CT zobrazení přímo během výkonu a tak dále. A došlo tedy k obrovskému vývoji instrumentárie, zejména jeho miniaturizaci, takže my drobnými mikrokatekry jsme schopni se dostat do 3 mm aneurizmat, ošetřit stenty, koily odpoutatelnými různými rozvoji stentgraftů, stentů a tak dále. A v současnosti intervenční radiologie, jak už jsem zmínil, má obrovský výběr výkonů, velké spektrum a spolupracujeme, doufám si tvrdit, téměř se všemi obory medicíny, ať už je to spektrum neurointervenčních výkonů, léčba mozkových iktů, aneurizmat, obrovská skupina onkologických intervenčních výkonů a tak dále. Nás ale v současnosti nebo vzhledem k dnešnímu webináři zajímá samozřejmě problematika gastroenterologická. Kromě dělení na obory můžeme ty naše výkony rozdělit. Nejsou samozřejmě, dneska se budeme bavit hlavně o vaskulárních výkonech, ale intervenční radiologie má obrovský rozsah i nevaskulárních intervenčních výkonů v podobě třeba drenáží, žlučových cest, biopsí a tak dále. Tak a dostáváme se tedy ke krvácení do horní části zaživělcího traktu a postavení intervenční radiologie. V okamžiku, kdy mě kolega Martin zavolá, že prostě má pacienta krvácejícího masivně do zaživělcího traktu, mě zajímá naprosto první stěžejní otázka, o jaký druh krvácení se jedná. Jestli se jedná o krvácení nevariceální, tudíž vředová choroba gastroduodena nebo nějaký tumor nebo ty další. A v tom případě se bavíme, že po mně asi, že budeme zvažovat nějaký embolizační výkon, anebo druhá skupina, jestli se jedná o krvácení variceální, tím pádem na podkladě portální hypertenze a zvažujeme tady ten výkon se zkratkou TIP, kterou už jste zajisté všichni slyšeli. První se podíváme tedy na ty, na ty výkony v případě nevariceálního krvácení. Kdy tedy, to už Martin tady stručně zmínil, jedná se, tak bavíme se o významném krvácení, ne nějakém intermitentním a tak, tam bohužel my nejsme schopni moc pomoct, protože jednak se to velmi špatně diagnostikuje a nejsme schopni prakticky takové ty intermitentní zdroje často najít. Takže bavíme se o významném závažném krvácení, vyžadujícím nějaké hrazení pacienta nestabilních a tam, kde se lhala endoskopická terapie a prostě není možná ani žádná konzervativní terapie. Jak už Martin zmínil, v této fázi, kdy tyhle dvě varianty selhaly, tak samozřejmě ještě konzultujeme i chirurga a bavíme se, co v té chvíli pro toho pacienta nejlepší. Jestli jeho otevřené chirurgické řešení, anebo naše minimálně invazivní. Závisí to na to, v jakém stavu je pacient, jaká je tam příčina toho krvácení, jaký je ten charakter, jaká je intenzita. Samozřejmě, když bude v šoku, bude jasný, že jsou tam obrovské zkráty, tak tam samozřejmě musí jít na akutní chirurgický výkon. Ale tohle všechno má vliv na to, se rozhodneme, jaké řešení je nejvhodnější. Pokud se teda domluvíme na tom, že to směřuje k embolizačnímu výkonu, tak za nás my sklem diagnostiky před výkonem samozřejmě je hotová endoskopie, ale pro nás ještě zásadní význam má provedení CTčka a CT angiografie. Není to nějaký jiný výmysl, vždycky už mě zavolají, že jestli bychom neudělali nějakou embolizaci akutního krvácení, první, co řeknu, OK, CTčko, ale má to hotový. Má to pro nás ten význam, že první, pokud pacient krvácí, než třeba svolám angiografickou příslužbu, než se dostane sám, může to chvilku krvat, když toto CTčko můžete mít hotový prakticky hned v době toho krvácení. Takže pokud on krvácí, je tam největší šance, že chytneme zrovna tu akutní fázi toho krvácení. Jo? Třeba za půl hodinky to může na chvilku přestat. Tak. Takže je největší šance, že zjistíme, odkud to krvácí, kde to je a tak dále. Senzitivita pro detekci zdroje krvácení CT je zcela srovnatelná s klasickou angiografií. To byl taky takový dlouho mýtus adit přece na CT, to musíte naskřiknout, je to nejpřesnější. Ne, doopravdy podle mnoha prací je to srovnatelné. Můžeme tam vidět i přímé, nepřímé známky krvácení a tak dále. Co nám hodně pomůže, tak jednak to přesně lokalizujeme, odkud to krvácí, přesně D2 důvody na D3, pokud třeba z té endoskopie to nebylo úplně jasný. A co pro nás má ještě význam pro ten výkon, že kompletně zmapujeme celý to řečiště. Třeba právě v povodí horního gitu je obrovská variabilita zásobení plku z celiaku, má asi 30 variant, jak se může větvět tak dále. A tohle všechno, když už toho CTčka, a což není problém odečíst, tak nám ten výkon potom může nesmírně zrychlit a zjednodušit. Takže doopravdy není to nějaký, že bychom chtěli to nějak odkládat nebo zdržovat, ale doopravdy to CTčko pro nás má velký význam. Tady třeba jenom ukázka, pacient klasický 68 let, miléna, nestabilní, v anamnéze vícečetné operace pro hřebovou chorobu. Na endoskopii, kde se to nedařilo ošetřit, byl takový nejasný zdroj v oblasti někde D2, byla zvažována tedy embolizace, jako jsme dodělat CTčko a tady jdou krásně vidět ty extravazáty, doopravdy ten obrázek. Když je to CT správně provedeno, tak takhle to tam krásně může být vidět, takže prokázali jsme extravazát, zmapovali, že je tam normální cévní zásobení a šli rovnou do výkonu. Tady jenom jak třeba můžeme si doopravdy udělat rekonstrukce a přesně vidíme, která céva kam jde. Můžeme se připravit na to, že třeba bude stenóza v odstupu, že to bude těžší a tak dále. Pokud se rozhodneme tedy pro výkon, tak máme různé techniky, jak ty cévy zavřít. Jednak technika embolizační je proximální embolizace, která se rovná, je taková určitá obdoba jakoby chirurgického podvazu cévy. Spočívá to v tom, že v nějakém místě tu cévu ucpeme z pravidla těmi metalickými koily. Ale tím pádem zůstane tady zavřeme, ale prostě ta periférie zůstane nadále jakoby průchodná. Může to být dobrý třeba v případě nějakých terminálních větví ke krvácení. Další metodou je distální embolizace, kdy se naopak snažíme uzavřít celé embolizované řečiště až úplně na tu nejmenší kapilární úroveň a zpravidla nějakými různě kalibrovanými částicemi, kdy to vlastně pošleme tím katetrem někam třeba do toho tumoru a tam to vlastně kompletně vyplníme. A samostatnou technikou je selektivní závěr přímo té dané patologie, typicky třeba výplň aneurizmatu, kdy vyplníme, vyřešíme jenom aneurizmat a tu mateřskou cévu necháme volně průchodnou. Máme taky poměrně velký arzenál toho, čím ty cévy můžeme zavírat nebo embolizovat a v zásadě můžeme to rozdělit buď to na pevné materiály embolizační, a nebo tekuté. Ty pevné zase můžeme rozdělit na ty, které tam jsou na furt, které se nerozorbují. Typicky jsou to právě ty různé metalické koily a spirálky. Můžeme použít i takové třeba různé okludéry. Pro tumory třeba používáme právě různě kalibrované polyvinyl akrylátové částice. Velkým pomocníkem pro nás je ale i resorbovatelný materiál, třeba obyčejný gelaspon, který si nastrouháme, smícháme s kontrastem. Je to levné, relativně bezpečné, efektivní a zase třeba někdy v určitých případech to může být výhodou třeba tady alučebou poprodního krvácení, kdy napoužijeme té původní hemostáze a vlastně ten materiál pak za pár dnů až týdnů se resorbuje a to řečiště nadále zůstane průchodné. Z tekutých embolizačních materiálů, takový nejrozšířenější, co používáme, tak je asi histoakryl, to je vlastně jako je to vteřinové tkáňové lepidlo, velmi účinné, ale někdy ta práce s ním může být trošičku riziková. Kolegové se taky ptají někdy třeba, jak se vlastně tam někam dostaneme přes všechny ty zatáčky, jako až do těch drobných větví, co tam máme k dispozici. Standardní instrumentárium chodíme v 99% u těchto výkonů chodíme z křísla klasickým přístupem přes společnou femorální tepnu a následně ke katekrizaci těch větví používáme jednak standardní, zpravidla pětifrenčové instrumentárium, standardní katekry, různě tvarované podle toho, kam se potřebujeme dostat a následně koaxiálně do těchto katekrů zavádíme pořád tenší, takzvané mikrokatekry a mikrovodiče, tak, abychom se dostali i úplně do těch nejdrobnějších cév. No a máme na výběr různé tvary, tuhosti, kalibry a tak dále. No a co je nezbytnou podmínkou, je určitá míra nějaké manuální asi zručnosti a hlavně trpělivosti, samozřejmě pokud nám pacient neodchází před očima. Samozřejmě někdy třeba snažíme se kateklizovat tady, jako jsme snažili celiatický trunkus, než jsme pak, neměli jsme předtím ještě CTčko, než jsme zjistili po dlouhém sondování, že je uzavřený a že jediná cesta je tam přes mezenterickou tepnu a pak někdy člověk doopravdy má tak trpělivost, někdy má své určité meze. Samozřejmě embolizace nemusí být vždy bezpresná, existují určité komplikace embolizace. Typickou nejobávanější iskemie je okolní či vzdálené tkáně, která samozřejmě je to všechno o technice, jak si ten výkon naplánujeme, co použijeme, ale může prostě někdy dojít k tomu, že nám ten embolizační materiál udělá reflux, vrátí se do tam, kam nechceme, couve třeba tou cévou a i proti katekru a dostane se až kam nemá. Můžou se dislokovat někdy spirálky, ale samozřejmě tohle všechno je ovlivnitelné správnou technikou. Takovou jakoby neočekávanou, ale takovou do určité míry fyziologickou komplikací je tzv. Postembolizační syndrom, když třeba embolizujeme nějaký tumor krvácející, tak na podkladě resorpce té nekrotické tkáně dojde k takové určité zánětlivé reakci, ale většinou ta se dá symptomatickou léčbu zvládnout. V nejhorším případě, pokud jde k větší iskemii, může dojít ke vzniku abscesu. Tam samozřejmě bráníme si u rozsáhlejších embolizačních výkonů profilaktickou nebo antibiotickou profilaxí. Tak a tady bych ukázal takovou jednu asi relativně typickou kazuistiku. 70-letý polymorbidní pacient, který byl přijat pro recidivující kolapsové stavy melénu, pokles krevního obraze, nutnost hemosubstituce. Byla provedena akutní endoskopie, kde byla nalezena taková plošná ulcerace bulbu duodena s aktivním krvácením, byl opíchnuta adrenalinem naložen klip. Bohužel druhý den došlo k recidivě, kdy zase to bylo obdobně ošetřeno. Vypadalo to relativně dobře, bohužel třetí den od prvního výkonu došlo k další významné recidivě. V endoskopii bylo konstatováno, že už ty možnosti jsou vyčerpány, byl tam tedy naložen aspoň klip k tomu zdroji. Byl konzultován chirurg, ale ten vzhledem ke stavu pacienta všemu jednoznačně preferoval endovaskulární řešení. Takže my jsme si ještě nechali doplnit i CTčko, abychom měli představu, odkud přesně to krvácí, jak to tam vypadá. Tady se zase prokázal, tady v blízkosti toho klipu, kde vidět, tak tady je zase ten extravazát právě do toho ruda, to bylo vidět. A byla tady indikována embolizace. Tak. Šli jsme tady standardně opět z pravého čísla. Nejdřív jsme si jenom zmapovali, jak to vypadá celiatický trunkus a i mezenteriku, kde vidět, že tady není takový to klasický pankreatikodurální arkády, jak jsme to větší povodí, bylo to spíš takové gracilnější řečiště. Nicméně jsme viděli podle toho CT, i podle té endoskopie, že ten zdroj někde tady v této oblasti určitě musí být. Takže jsme selektivně nakatekrizovali gastrodurální tepnu, relativně gracilní. A tady už jde vidět trošičku naznačeně ten extravasát, tady u toho klipu. No a pak začala ta část pro trpělivé, kdy jsme se snažili co nejselektivněji dostat do místa toho krvácení, protože celé tohle povodí uzavřít třeba nějakýma částicema by bylo zatíženo velkým rizikem nějaké iskémie. Takže po různých projekcích se nám podařilo dostat doopravdy tady do té finální pozice, do té relativně malé cévy, tady je ten hod mikrokatekru, tady jde vidět to krvácení. Tady jenom ještě dost často bohužel u těch výkonů je pro nás je to zobrazení takové komplikovanější, protože ti pacienti často nespolupracují, nejsou schopni ani na chvilku zadržet dech, což pro digitální subklační angiografii je trošku problém. Často i peristaltika, jak tam běhá a pneumatovoza nám v tu orientaci stěžuje. A nicméně tady tohle, to nezbývá než věřit vám, tohle je masivní extravazál do duodena, kdy přímo jsme v té cévě, co krvácí, a následně už se to podařilo vyřešit takhle elegantně jednou spirálkou a pacient následně byl stabilní bez pokračujícího krvácení. Na další gastrofibroskopii už byla jeden tahující se ulcerace. Tady jenom krátce ještě jedna taková kazuistika, zase recidiva krvácení z duodenálního vředu, nemožnost endoskopického ošetření. A tady to bylo takové přímočarejší. Tady vidíme náskřik zase celiatického klunku. Tohle je hepatická tepna, tady by měla odstupovat gastrodenální tepna, která se nicméně plněla dominantně při náskřiku z mezenteriky. A tady vidíme už podezřelý okrsek a tohle vlastně byla taková taky relativně typický nález, takové až vyhlodané, takové pseudoaneurizma na té gastrodenální tepně. A tady zase to, že pro nás výhoda v tom horním zažívacím traktu, že je poměrně jinak velká kolateralizace, že těch cév tady bývá poměrně hodně, tak tady zase víme, že můžeme zcela bezkresně jednu z těchto cév klidně obětovat a pro pacienta to nebude mít žádné klinické konsekvence. Takže tady jsme celou tu cévu v rozsahu před i za tu lézi vyplnili takhle spirálkama a pacient už byl nadále zase bez recidívy krvácení. Co se týče technické a klinické úspěšnosti, i podle našich zkušeností, podle literatury, je v celku vysoká, tady už se podíváme, je to mezi 80 až 100%. A jak už jsem zmínil, v důsledku té poměrně bohaté kolateralizace v horním zažívacím traktu, je zde i nízká míra těch ischemických komplikací za předpokladu, že je to provedené tak, jak to má být. Tak, tímto bychom tedy opustili tu první velkou skupinu variciálního krvácení a podíváme se na tu skupinu variciálního krvácení a na TIPS. TIPS, nebo ten výkon, který v tomto případě jsme schopni kolegům nabídnout a kterým pomoct tím i a zejména jejich pacientům. Zkrátka TIPS znamená tedy transjugulární intrahepatální portosystémová spojka. Tenhle výkon zase je indikován tam, kde je recidující významné krvácení do zažívacího traktu v důsledku portální hypertenze, zpravidla v důsledku cirhózy, a tam, kde je neúspěšná endoskopická terapie, ať už sklerotizace nebo ligace. Tady, jak už Martin zmínil, pro nás, jednak pro ně je to samozřejmě ten relativně nový Denišův stent je poměrně jako velkou pomocí a on je i velkou pomocí pro nás, protože dřív, prostě když se nepovedlo endoskopické ošetření, ten pacient masivně krvácel, tak ten výkon jsme fakt museli dělat téměř z hodiny na hodinu, což někdy organizačně zvládnout bylo třeba relativně těžké. Ten Denišův stent, ten nám dává většinou třeba v řádech dnů určitý časový prostor, jak to zorganizovat, nachystat pacienta. Takže za ten, když u něj zavádí, jsme také velmi, velmi rádi, protože pak ten výkon se dá lépe zmanažovat, lépe jak technicky, tak personálně a tak dále. Ten jenom zmíním, ten TIPS neprovádíme jenom z indikace variciálního krvácení, velkou část našich pacientů tvoří i pacienti s refraktérním mastitem. Takže se nedělá jenom pro krvácení. Před výkonem standardně tedy je endoskopie, která potvrdí, ano, jedná se o variciální krvácení v důsledku hypertenze. A zase i zde si vždy doplňujeme CT, a právě proto, abychom viděli, jak je to anatomicky v jaktech utvářené, jak vypadá bifurkace porty, jak jsou na tom jaterní žíly a tak dále, což nám zase následně výrazně zjednoduší ten samotný výkon. K provedení tady je tohohle výkonu. Přistupujeme zpravidla vždy v pravou jugulární žílou, projdeme okolo srdce, nasondujeme si jaterní žíly. Standardně u tohoto výkonu se chodí do pravé jaterní žíly, která je uložená nejdorzáleji, co nám hodně pomáhají při tom výkonu, že si třeba zaklíníme katetr a následně si pomocí CO2 uděláme přesklik přes sinusoidy, abychom si znázornili přímo během toho výkonu i to portální řečiště, což tady, to jsou tady ta mlhovina, ale to opravdu i tohle nám hodně pomůže, že víme, ano, tady je bifurkace porty a tady bychom se chtěli někam trefit, abychom nebyli moc centrálně ani moc periferii. No a následně je taková ta kruciální část celého výkonu, kdy se speciálním instrumentářem, takovým poměrně rigidním kovovým bodcem nebo směrovačem se snažíme propíchnout doslova ten jaterní parenchym tak, abychom se v relativně přesně vymezeném bodě trefili zpravidla na pravou větev portální žíly. Někdy se to podaří na poprvé, málo kdy, někdy na podruhé, někdy bohužel na podesáté, v krajním případě, ale se může stát, že ten výkon je technicky neúspěšný, ale zaplať pánu, už se nám to tak často nestává. No a v okamžiku, kdy tímto speciálním instrumentářem vytvoříme kanál nebo projdeme přes parenchym cirhotický do té portální žíly, tak tam zavádíme vodič, až se nám podaří tam zavést CFka. V okamžiku, kdy máme tuhle fázi, tak už máme spola vyhráno. Takže vlastně tohle už je, vlastně tady jsme v jaterní žíle a tohle je vodič, který vede do portální žíly, tady až někam do jenální žíly. No a následně už potom projdeme standardní CFkou, zmapujeme portální řečiště, nakalibrujeme si, jak jednak směříme doopravdy, potvrdíme, že je tam gradient a predilatujeme si ten kanál, tedy je krásně vidět vlastně, tady ještě žíla, tady je portální, tohle je ten uměle vytvořený kanál, když to dilatuje, to nám mají pomůže při plánování toho vodného stentu. A to tady teklo, jo, dobrý. Jo. Takže ten kanál predilatujeme a následně naměříme, jak dlouhý ten stent tam chceme dát a následně ho tam takhle otevřeme. Tam máme na to speciální dedikovaný stent graft, který má část nepokrytou, kterou zavedeme vlastně do toho portálního řečiště, tak abychom vlastně neobturovali ten hlavní kmen a potom přesně od toho místa punkce zavádíme, rozvíjeme tady tu pokrytou část, ten samotný stent graft. Takže tohle je před tím otevřením té nepokryté části, takhle je to po zavedení, následně dodilatujeme. A tohle je tedy finální obrázek, kdy vidíte, že vlastně kompletně nebo velká část toho průtoku krve je nasměrována právě do toho tipsu, minimálně už potom přes to vlastní portální řečiště. Následně ověříme, že ten gradient doopravdy klesl, eventuálně třeba dodilatujeme na větší průměr. Komplikace tady tohoto výkonu samozřejmě můžou být taky opět souvisí to s technickým provedením. Může se stát, že jak se snažíme propíchnout přes ten parenchym, že se dostaneme až třeba zcela mimo játra, můžeme způsobit laceraci jater krvácení. Taktéž pokud se krasíme do té porty třeba někde moc v hiru, v nějaké nekryté části, tak v krajním případě může dojít až k laceraci té portální žíly, která může skončit opravdu masivním krvácením, které musíme zase akutně řešit zavedením dalšího stengraftu. To je z těch přímých komplikací. No a samozřejmě takovou obávanou komplikací toho tipsu je progrese jaterní encefalopatie, ale zase tomu se bráníme tak, že vytvoříme tip právě jenom přesně danou velikostí toho stentu nebo dilatací, tak aby nebyl hyperfunkční. Ve výjimečných případech se nám stalo, že jsme i hyperfunkční tips, který vedl doopravdy k progresi jaterní encefalopatie, museli dodatečně redukovat ten jeho průtok, což i to se dá. Za předpokladu, ale že to není nějaký extrémní případ, tak i ta technická klinická úspěšnost je udávána velmi vysoká. Tento výkon ale už patří k takovým poměrně specializovaným a tím pádem bohužel je větší části omezen spíš už na větší centra, kde je koncentrace těchto pacientů. Tak tedy závěrem, jak bych to jenom se pokusil zhrnout, tak abychom se v tom nějakým způsobem úplně neutopili, v tom, jak jsem vás zahrnul. Tedy, když znamená postavení intervenční radiologie v léčbě krvácení do horního zažívacího traktu. Intervenční léčba je tedy indikována při selhání konzervativní a endoskopické léčby a po zvážení chirurgického řešení. V určitých případech to může být jediná možnost terapie, jak jsme si ukázali. Zásadním rozdílem pro nás je, jestli ošetřujeme krvácení variciální nebo variciální. Co pro nás má velký význam taky, je předvýkonová diagnostika pomocí CT. A za předpokladu, že ty výkony jsou technicky provedeny, tak jak mají být, tak mají vysokou technickou klinickou úspěšnost při relativně malé míře komplikací. Podmínkou pro to tedy, ale aby byly samozřejmě tedy dostupnost intervenční radiologie v non-stop režimu, což je bohužel také, ale zatím asi záležitost větších center. Tímto děkuji za pozornost.
Pane doktore, já vám moc děkuji za vaši krásnou přednášku a já tímto otevírám diskuzi. Veřinku mi dejte, nazdílím naše slajdu. byste mohli vidět otázky i vy. Tak. Tak, a když tam máme otázky, které přišly z publika, já začnu hned tou první, kde se tazatel ptá, lze z kliniky na počátku péče odhadnout, že se spíš jedná o krvácející vřed anebo varix?
Já se asi ujmu odpovědi.
Ano.
Myslím si, že velmi, velmi často to lze odhadnout. Jednak z toho důvodu, že to varikózní krvácení je obvykle tak, že více alteruje tu hemodynamiku, to znamená, ten člověk je, řekněme, v horším klinickém stavu, více, řekněme, oběhově kompromitován. Jo, velmi často to je tak, že u těch lidí už i dopředu velmi často víme, že to jsou nemocní, kteří mají nějakou hepatopatii nebo už i diagnostikovanou cirhózu. Takže to je samozřejmě taky relativně jasný atribut. A to u toho varikózního krvácení velmi často je ta hematemeza, o které jsem mluvil, že ta vředová léze se, řekněme, projevuje mnohdy pozvolněji už s nějakými symptomy, které toho člověka provází nějakou dobu, bolestmi a tak dále. A spíš právě tam je častější ta meléna, u toho varikózního krvácení se více setkáme s tou hematemezou a alterací té hemodynamiky.
Já vám děkuju za odpověď a poprosil bych do redakce, aby jsme mi vrátili zpátky. Děkuju moc. Další otázka směřuje k akutnímu krvácení. Zda je opravdu bezpečné cílit na hemoglobin 70. Je ta hranice arbitrální, pochopitelně. Jakým způsobem jste k té 70 došli, nebo zda máte dlouhodobě s tím dobré zkušenosti, jestli byste to mohl stručně okomentovat?
Asi mohu. Ta 70, nevím, do jaké míry je to tak jako arbitrárně, určitě hranice doporučená není, je to hranice doporučená i v řadě doporučení, a to nejenom u krvácení ze zažívacího traktu, ale i u dalších typů krvácení. Dokonce africké děti zvládají hemoglobin 40 relativně dobře, ale u naší populace, která tak odolná není, tak cílíme těch 70, a ví se, že pokud budeme benevolentnější a budeme se snažit cílit na vyšší hladinu, tak na to máme relativně dobrou evidenci, že těch komplikací a těch problémů je více. To znamená, že máme řadu prací na to, že opravdu 70 je, nebo je, vyplatí se být restriktivnější, a že 70, pokud ten člověk zrovna neprodělává akutní ischemii, nemá akutní koronární syndrom, tak je opravdu ta hranice, která je nějakým, řekněme, někde na té hranici mezi tím, aby ten člověk neměl projevy, řekněme, ischemie orgánů, a na druhou stranu zase krvácivé komplikace při větší volumoterapii těmi transfuzními přípravky. Tak je to takový někde na rozhraní toho plus a minus, co ta tekutinová nebo transfuzní politika přináší.
Děkuji mnohokrát. Další otázka směřuje k percentuálnímu rozdělení těch pacientů s tím krvácením. Kolik se jich přibližně podaří ošetřit tou endoskopickou léčbou a kolik jich vyžaduje tu radiointervenci? Já bych možná k té otázce ještě dodal, zdali v dnešní době se setkáme s tím, že se do problematiky vloží chirurg a musí se provést některý z výkonů, který představuje zavedení portosystémových spojek či případně nějaké resekční výkony přímo na jícnu.
Tak
půl na půl, můžete se střídat v tom, kdo kterou část dokumentuje.
Já myslím, že spíš, že si vysmrtíme, protože já ten odhad nemám, že samozřejmě, že vám se to nepodaří, takže může se stát, že někdy konzultujete chirurga, já o tom ani nevím, což samozřejmě nevadí.
Pro drtivou většinu pacientů je opravdu dostatečná ta léková část, ta endoskopická, to znamená většinou i tím, že ta radiologie nebo ten radiologický výkon je řazený až za to, že opravdu selže ta endoskopická, většinou se snažíme alespoň dvakrát vyzkoušet tu endoskopickou možnost, pokud to situace dovoluje, tak opravdu jako řekněme, že kolem 80, skoro až někdy 90%, tak opravdu jako je ta endoskopie dostatečná u těch pacientů. A co se týče ještě tady té chirurgické varianty, tak já nevím, ta data, co jsem viděl naposledy, tak opravdu hovoří o tom, že jsou to zhruba 2% pacientů krvácících z horní části gitu. Jsou to pacienti, kdy velmi často mají perforovaný vřed, jo, nebo penetrující vřed, kde bohužel nám to radiolog nedokáže vyřešit tu díru v tom zažívacím traktu, tak to ještě lepit neumí, nevím do budoucna, ale zatím teda ne. Tak to je tahle skupina pacientů. Chirurgové opravdu jsou schopni tu situaci řešit relativně rychle, kde nemáme ten čas a ten člověk je opravdu jako velmi deteriorovaný a velmi, velmi na tom špatně, tak to opravdu ten radiolog, nevím, jak to, ale většinou opravdu, tam je to minorita pacientů, které musíme využít té chirurgické pomoci.
Je pravda, že v tom horním zažívacím traktu, jak už jsem zmínil, pro nás je to relativně příznivý terén, naopak třeba v dolním zažívacím traktu, tam je situace jiná, tam naopak, že je třeba větší riziko ischemie, tak tam naopak, pokud ten pacient je toho aspoň trošku schopnej, tak je zase preferovaný třeba to chirurgické řešení typicky krvácející divertikly, nějaké krvácení z tenkého střeva. Tam my bohužel nejsme pořád schopni to ještě udělat třeba dostatečně selektivně a to riziko ischemických komplikací je tam větší, takže tam ten chirurg si myslím, že má pořád jako zásadnější postavení, ale v tom horním těžko odhadnout, nevím, to bych nám Martin tak řekl, kolik třeba z těchto našich přijde k nám a kolik na chirurgii, jestli je to půl na půl nebo víc na chirurgii, ale podle mě spíš, že přiklon asi k té mini invazivní léčbě.
Určitě, já myslím, že ten počet těch pacientů ošetřených radiologií stoupá, že to myslím, že pociťujete i na těch službách a na těch počtech těch výkonů a většinou se snažíme víc kamarádi tady se z radiologií, protože samozřejmě se snažíme ušetřit toho pacienta, toho operačního výkonu a otevřeného břicha a opravdu raději voláme radiologi, kteří jsou nám tak i v rámci té komunikace bližší.
Tak to děkuji. Rád.
Zcela rozumím. Já jsem se ještě chtěl zeptat, pane doktore Harazim, vy jste zmiňoval, že to třeba vyzkoušíte dvakrát tu endoskopii a když se to nezdaří, tak voláte radiologa. Jaký časový úsek tam třeba uplyne mezi tou první a druhou endoskopii? Nebo když máte toho pacienta třeba na urgentním příjmu, že on krvácí, ale není nějakým způsobem nestabilní, vy zkusíte endoskopii poprvé, nezastaví se to, za jak dlouho tam jdete po druhé a za jak dlouho teda reálně ten pacient se dostane třeba k tomu radiologovi?
Tak asi nedokážu úplně říct, nebo to úplně takhle generalizovat. Asi závisí konkrétně i na tom typu té léze a na důvodu toho krvácení, což je jako velký rozdíl. Zároveň i v té přednášce jsem se snažil říct to, že ten, řekněme, důraz, nebo velmi často se setkáme s tím, že při setkání s pacientem s krvácení ten endoskopista je volán relativně jako rychle, nebo co nejrychleji, což úplně nemusí být vždycky to hlavní a i ta doporučení hovoří o tom, že do 12 hodin provést první endoskopii je úplně dostatečné a naopak, když se to dělalo rychleji, takže to úplně takovou výhodu nemělo. To znamená, že opravdu i ta léková část je jako velmi důležitou součástí té terapie a většinou, pokud je to třeba varikózní krvácení a je tam třeba zavedená ta sonda, tak obvykle třeba opravdu vydržíme 12 hodin čekat, a jaký bude ten výsledek a jestli ten pacient krvácí nebo ne. A teprve potom se třeba scháníme po nějaké jiné možnosti, ale samozřejmě vyloženě závisí na tom, jestli to opravdu je variciální krvácení, nevariciální, jak ta léze vypadá. Asi bych nedokázal úplně generalizovat ten jako časový konkrétní údaj.
Já vám děkuju za odpověď a možná bych v této chvíli poprosil o třetí otázku, která se týká praktických rad stran zavedení Sengstakenovy sondy. Určitě řada nemocnic z periferie nemá k dispozici non-stop endoskopickou službu a už vůbec ne jako intervenční radiologii a pokud třeba, dejme tomu, lékař z periferie se setká s pacientem, který skutečně jako krvácí z toho gastrointestinálního, z toho horního gitu, je dobrý postup v takovémto případě zavést pacientovi tu sondu a konzultovat jeho překlad na vyšší pracoviště. A v takovém případě nějaké ty praktické rady, kdybyste mohli změnit plusy, jak dlouho tam ta sonda třeba může zůstat, anebo zda můžeme v takovémto stavu toho pacienta vypravit sanitkou a poslat na to vyšší pracoviště.
Tak setkáváme se s tím relativně pravidelně. Co se týče konkrétně toho zavedení té balonkové sondy, tak existuje i víc typů, dokonce podle těch výrobců se to občas trošičku liší a jsou některé ty Sengstakenovy sondy se zavaděčem a některé bez zavaděče, ale obecně to zavedení je velmi podobné tomu, jak třeba zavádíte nazogastrickou sondu, že jo, zavedete relativně tedy hluboko, nafouknete ten balónek, který je v žaludku, zase nafoukuje se to prosím vzduchem, občas se setkáváme s tím, že se tam do toho dává tekutina, což potom vede k daleko horším otlakovým nekrózám, tak prosím vzduchem, množstvím, který udává výrobce nejčastěji, ten žaludeční, mám pocit, že to je kolem 250 ml vzduchu, potom, když nafouknete tu gastrickou část, dostat to do tahu trošku, abychom to zaklínili někde tam v té subkardiální oblasti a teprve potom se nafukuje ten balonek jícnový a tam tuším to množství nejčastěji podle těch výrobců je kolem 100 ml vzduchu a eventuálně se kontroluje tlak v tom balonku manometrem, klasický maximální tlak, který ještě asi v nějakou dobu bezpečný, tak je nějakých, řekněme, 40 mililitrů rtutí, snažíme se od nějakých, řekněme, 25, 30 do 40, v závislosti toho chceme, že aby to nekrvácelo, znamená, abychom to ukomprimovali dostatečně a posléze s nějakými, buď lze to nechat samozřejmě několik hodin, ale možná lépe a výhodněji je ufukovat ten balónek, řekněme, v nějakých, já nevím, třeba dvouhodinových intervalech o nějakých třeba 5 mm rtuti, tak, abychom ten jícen pokud možno dlouho neischemizovali, nedělali tam ty otlakové nekrózy. A co je dobrý, že se to dává, nebo co je určitě jako součástí toho, že se to dává, řekněme, do tahu, to znamená, zavěsí se ta sonda na tu sondu nějaké závaží přes okraj postele nebo přes nějakou tu hrazdu. A to množství, řekněme, toho závaží se zase udává kolem asi 0,5 litru, 500 ml, dostatečné někdy z výchovných důvodů dávám i litr, což je těm pacientům teda trochu nepříjemnější, ale tak dá se využít i tohle. Tak jestli to stačí jako praktická rada, tak zhruba takto.
A ještě mi prosím řekněte, jak dlouho pacient může jak dlouho můžeme nechat sondu pacienta?
No, většinou se to snažíme, řekněme, kolem 12 hodin třeba ponechat, ale ne úplně v tom, řekněme, nejnafouknutějším stavu nebo ne úplně s tím plným tlakem těch 40 mm tuti v té jícnové části, ale spíš se snažíme opravdu postupně odfukovat a řekněme po nějakých těch 12, někdy třeba víc hodinách se snažíme už se domluvit na eventuálně třeba kontrolní endoskopii, protože už ta situace v tom jícnu žaludku může být úplně jiná, než při tom třeba tom iniciálním vyšetření, kdy ten žaludek nebo jícen není přehledný. Nedá se to ošetřit a poté, řekněme, době těch 12 hodin se snažíme, řekněme, iniciovat další endoskopické vyšetření s tím, že znova další pokus o ošetření nebo teda spíš tu ligaci těch varixů.
Pane doktore, já vám děkuji za odpověď. Jelikož nás tlačí čas, tak zodpovíme poslední otázky, které jsou v chatu. Já bych se teď obrátil na našeho radiologa a zeptal se ho, kolik, jaké formě ten intervenční výkon probíhá. Zda jsou ti pacienti analgosedováni, anebo je to klasická celková anestezie?
Tak tady tohle zcela závisí na stavu pacienta. Když bych to řekl stručně, nám je to v podstatě jedno, ty výkony nejsou, no ten tips, ten je bolestivější, ten minimálně analgosedaci vyžaduje, ty klasické mobilizační ty nějak jako nebolí, takže zcela závisí, v jakém stavu je pacient a jak buď intenzivista nebo ošetřující lékař se rozhodne. Možná pro nás je trošku příjemnější práce, když je pak už třeba v celkové anestezii, kolikrát ti pacienti jsou třeba neklidní a je to horší, ale jednoznačně je to na volbě ošetřujícího lékaře. Jsme schopni v obojím to udělat.
Děkuji mnohokrát za vaši odpověď. Další otázka směřuje k Denisovu stentu. Jak dlouho ho lze ponechat in situ?
No, většinou to možná vezmu i tak, jako vidím tu následnou otázku, tak závisí na tom, vlastně, jaký je cíl. Nejčastěji na našem pracovišti ta strategie je taková, že ten Daniš je nějaká, řekněme, možnost bridgingu před třeba provedením toho tipsu. A to znamená, většinou necháváme, nebo i dle výrobce necháváme zhruba 7, ale někdy můžeme až 14 dnů ten danej sustent nechat v tom jícnu, řekněme, zaklíněný a během té doby právě domlouváme, diskutujeme nad provedením tady toho TIPSu. Znamená, to je zhruba takováhle doba. Někdy na jiných pracovištích, kde třeba ten TIPS není dostupný a všechno, tak i výrobce to se snaží směřovat i do té míry, že Danish bude jako adekvátní nebo řekněme komparativní alternativa té sense takové nové sondy, v případě, že ta bude ve vhodné lokalizaci, ta krvácící léze, tak u nás je to spíš jako opravdu bridging toho před tím TIPSem, kdy jiná varianta moc jako není a obvykle opravdu necháváme zhruba 7 až těch 14 dnů dle stavu pacienta, jak to umožňuje dle pozice, jak se to podaří, ten stent zda tam je dobře zaklidněný tak, jak má, a když se teda uvidíme, jestli ten TIPS byl úspěšný a jestli vedl k tomu, čemu jsme chtěli, tak zhruba takto.
Pánové, čas nám na minutu přesně vypršel. Já vám velmi děkuju za vaše přednášky i za bohatou diskuzi. Rovněž bych chtěl poděkovat všem posluchačům našim, ať už těm, kteří nás navštívili, tak těm, kteří s náma nejenže navštívili, ale také i diskutovali. A na závěr vám tradičně vás chci pozvat na další akutní středu, která se uskuteční za 14 dní. A tentokrát se zaměříme na nové guidelines Surviving Sepsis Campaign 2021. Co se nám změnilo, co je nového v této oblasti. A slova se ujme pan doktor Petr Sklienka, primář kliniky anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Ostravě. Takže budeme se na vás těšit za 14 dní na viděnou a děkujeme, že jste nám dnes věnovali tuto hodinku.